Бапачани путачани повитратмячина ви. Сърве спортум че сове асу. Жезу Христа те могача бава бейнено. Аз пови саба Жезу ча повитр калзачи дабаджик парабаз ачаран карта. Жезу че кализ देवाच्या मोगान आणि फेल्याच्या मोगान बरोल्लें तें जावन आसलें. देखून एक जेजूच्या खालचे फेस्त आज आमी करता आसतना आनी एक पवी सभा उल्लेख करता आनी म्हणटा हें जेजूच्या मोगाचें फेस्त. कित्याक जेजू आमच्या मोगान बरुल्लो, आमच्या मोगा खातीर ताणें जीव दिल्लो आनी आमच्या मोगान बरोवन आमकां ताणें बचाव केल्ली. देखून जेजूच्या मोगाचें फेस्त, मोगाच्या भावा बिनो जेजूक जाय आमचें खाळीज. कित्याक आमी हरी एकल्यांनी आमचे काळी शुद्ध करी जय जेजूच्या काळजा भशेन आनी ताका चड आनी चड लागीं सरजय. आमचे काळी सारकें ना खंडी जावन तें मेल्ल्या भशेन. कित्याक देव थंयसर रावूंक येवचो ना. देव इसाया प्रभाचे दर्शन दिवन म्हणटा वो लोक म्हाका तांच्या वोंटांनी होगळाप दिता, वोंटांनी पुजा करता, पूण तांची काळजा म्हजे तावन जायती पयस आसात. हे घडीभर आमी चिंतल्यार आमची काळजां तशीं जावन आसात काय? आमच्या वोंटा आनी भायल्यान आमी देवाची पुजा करता, ताका आराधन करता, स्तुती करता, पूण आमचें काळीज खंय आसा? आजी जो आमच्या लागीं विचारता आमचें काळीज नितळ निर्मळ ताच्या मोगान पेटलेलें, हेरांच्या मोगान पेटलेलें काळीज ताका जाय. तर मोगाच्या भाव भयण्यानो जेजू आमच्या मोगार पडून स्वर्ग सांडून संवसार येलो मनीस जालो. ताच्या रक्ताचो हर एक थेंबो म्हज्या आनी तुज्या ताणें भेटयलो, आमकां ताणें बचाव केलो. तर आज आमी ह्या जेजूक मान करता आसतना, ताच्या काळजाक मान करता आसतना आमचें काळीज ताच्या मोगान पेटलेलें आनी हेरांच्या मोगान पटलेलें जाय जय. तें शेळेलें जाल्यार देवाच्या मोगान तें पेटोवनांतर जाल्यार हेरांच्या मोगान तें पेटोवनांतर जाल्यार हे गडीभोर आमी चिंतून ह्या आमच्या सगळ्या पदकांची काळजंतां दूख धरया. देवा लागच्या आमच्या भाव भेंडले बॉक्सान मागया आनी मिसान फावो ते बरे वांटो घेवंक आमची काळजां आमची मोनां आमी आयती करया. प्रार्थुया. जेजूचे आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दाबाजी परबे दिसा तुज्या प्रितिवंत पुताचे काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी तिच्या परमीत मोगाच्या देण्यांसो दिनवासी काळजन उगडास करता. या सदा वांच्या जरींतले दैवीक जिवीत आनी तंतू आटा आपलेली कृपेची सुबम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वोरवे. तो करो दे तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
पयले वसाप द्वितीय नियम पुस्तकांतले वसाप. मुयजे लोका लागी म्हळे तुमी सरस्पराक समर्पिल्ली पर्जा, आपली खासा पर्जा जावचे खातीर सरस्परान तुमकां संवसाराच्या सोर पर्जा मदली विसल्यांत. तुमी हेर लोकां परस संख्येन व्हड म्हणले खातीर सरस्परान तुमचो मोग करूंक ना आनी तुमकां विसूंक नात. तुमी सोर पर्जा पैकी भोव ल्हान पर्जा. सरस्परान तुमचो मोग केलो आनी ताणें तुमच्या पुर्वजांक केल्ली बसवणी पाळूंक खुशी व्हेली. देखून सरस्परान आपल्या बळिश्ट हातान तुमकां भायर हाडली आनी गुलामपणांतल्या घरांतली इजिप्तांच्या रायाच्या फरावेच्या हातांतली सोडयली. तर सरस्पर तुजो देव खरोच देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वास देव ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतल्यांक तांच्या हजार पिळग्या पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता. पूण ताचो द्वेष करतल्यांचो तो नाश करता आनी तांकां शिक्षा लायता. ताचो द्वेष करतल्यांक शिक्षा लावंक तो फाटी घालिना आनी ताणें ती खुद्द भोगीशी करता. देखून हांव तुका आज दिता ते उपादेश नियम आनी आदेश तुवें सत्रायेन पाळूंक जाय. देवाचें उतर हें.
Oh. आसो संततीचे संतती तू सासो
मुंशाची मी झाल्या एक स्वपान कशी
वसाप सांजवांच्या पहिल्या पत्रांतले वसाप म्हज्या मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवा तावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनासलेल्या देवाची वळखूच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दाण देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो मोग हातूं वाटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पदकाचें परिपूर्ण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयिल्ल्यान मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणीय मनशान देवाक केदनाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडल्लो ताका आमीच देखला आमी परगट जकरतांव ह्याच विशान जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोयी देवा थंय जियेता अशें देवा आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता देवाचें उतार हें
स्पोर तुमचे सोवे आसो
तुमचे सोवे आसो
भगवान मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
महिमा तुका सोया।
त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा स्वर्गा संसाराच्या दनिया जाणट्या आणि बुद्धवंतांत लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां। वय बापा, तशें करून तुका बरें दिसलें। म्हज्या बापान सोर वस्तू म्हज्या आदीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना। येया म्हजे सरची समेस तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो। म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें, कित्याक म्हजें जू ववंक सुलभ, म्हजें वजें हाडू। देवाचे अवतार हे
वकणे तुका क्रिस्ता।
जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज जेजूच्या काळजाचें आमी फेस्त करता, आनी काळीज म्हणटा सगळ्या आसता दोन रितीची काळज आमी म्हणूयेत, एक संवसारीक काळीज आनी दैवीक काळीज। आमी आचरण करचें आनी ह्या दिसांनी बरें प्रसिद्ध जाल्लें एक आचरण व्हॅलेंटायन्स डे म्हण आमी आयकलां, आनी त्या दिसा जायती तरणाटे तरणाटी ह्या थोडी मोग करणारा सोर लागीं आसली, तांच्या मोगाचो गुर्तू जावन विविध पिंतुरां ह्या काळीज आसली, पिंतुरां ह्या काळीज पापसल्ली थोडी पिंतर आसली एकामेकां ती वांटून घेतात, आपणाचो मोग ती व्यक्त करतात, अशें एका रितीचें आचरण तांणी करचें आमी आयकलां, आमी पळयलां आसतलें। पूण आज आमी आचरण करचें फेस्त दुसऱ्यांच दैवीक काळजाचें फेस्त, जेजूच्या काळजाचें फेस्त। आनी हें काळीज केवल एकामेकाच्या मोगार मात न्ही, संवसाराच्या हर एका मनशाच्या मोगान बरलें काळीज। जांब्रतो ग्रेस्त या दुबळो, ल्हान या व्हड, हिंदू या मुस्लीम क्रिस्तांव सगळ्यांच्या मोगार पडलेलें काळीज, आनी सगळ्या मनशा कडक सोडवण दिवंक हें काळीज जेजू मारिफा संवसारी आयलें आनी आमकां सोडवण लाभली। आनी ह्या काळजाचें व्हडल्यांतलें व्हडलें फेस्त आज आमी करतां। व्हॅलेंटायन दिसा आमी पळयता थोडीं पिंतुरां एका बलेन फापसल्ल्या भशेन वचून ती दितात, पूण हांगासर खरें काळीज जेजूचें काळीज आमच्या खातीर पापसल्लें, आनी कितलें चड तो आमचो मोग करता तितलें चड ताचें काळीज पापसनूच आसा, कित्याक म्हज्या आनी तुज्या खातीर तें पापसलां, म्हाका आनी तुका बचाव करच्या खातीर तें पापसलां। आनी आज आमी हर एकल्याचो मोग जेजून केल्लो आसूं दीस आमी उगडास हाडून तें आचरण करता। सरे सुमार 300 वर्सां आदीं पवित्र सभेंत हें एक आचरण आयलें जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त। भगवंत मार्गरेट मेरी अलोक हिका जेजू ताचें पवित्र काळीज उक्तें करून दिश्टीक पडलो, आनी तिका सरे सुमार 4 पावटी दिश्टीक पडून आनी 4 पावटी जेजून सांगलें कितें करी जायगी म्हणून। पयले पावटी 1673 जेजूच्या मोगार पडलेली ही भाग्यवंतीन जेजूच्या साक्रामेंता मुखार दिंबे घालून हर एक दीस मागणी करताली, आनी त्या दीस साक्रामेंता मुखार दिंबी घालून मनशांच्या पातकां खातीर गळगळ्यां रडोवन ती मागोवन आसली, त्या कडेन जेजू तिका दिश्टीक पडटा। आनी जेजूचें काळीज पापसल्लें काळीज जे इतलें पोरजळटालें गी तें काळीज घेवन तिच्या मुखार जेजू हाजीर जाता, आनी ती जेजूच्या मोगार पडलेली देखून जेजू तिका एक अवकाश दिता, तिचे तकली त्या जेजूच्या काळजार दवरून थोडो वेळ मागण्यो करून जेजू तिका अवकाश दिता। आनी हे मात्रणी जेजूच्या काळजांत आवन एक उज्या सारकें किटाळ तें भायर येवन तिच्या काळजाक रिता, आनी तिच्या काळजाक घाई जाता, आनी ती मरता म्हणसर तें काळीज तिचें दुखीन भरुल्लें। आनी जेजून तिका सांगिल्लें, म्हज्या मोगा खातीर तुवें दूख सोसूंक जाय, म्हज्या मोगा खातीर तुवें भेटोवन दी जाय, संवसाराच्या पातच्यां खातीर हें भेटोवन दी जाय म्हणून। हें पयलें दर्शन। दुसरें दर्शन 1674 आनी एक पावटी ती मागणी करनासतना ऑक्टोबराचो वेळ तो, त्या टायमार परत्या जेजू तिका दिश्टीक पडटा आनी परत्यान आपणाचें काळीज कितें आशेता तें तिका तो सांगता। तें काळीज आज व्हरतें परजळटालें, त्या काळजाची परजळली इतली आसली की उजो पेटल्या भशेन थंयसर दिसतालें, आनी एक कुशीन त्या काळजाचे भोंवतणी कांट्याचो मुखवट आसलो, आनी ते कांटे जेजूच्या काळजाक पापसरले। हें पळोवन तिकाय मस्त दूख भोगता, आनी तो जेजू तिच्या लागीं म्हणटा, दुवे पळय म्हजे काळीज लोकांच्या मोगान भरला, हर एकले पथकाचे मोगान भरला, तांचे खातीर म्हजे काळीज लासता. पूण आनी एका गोश्टीन लोक चड आनी चड पथकांक करुणूच आसा आनी म्हजे काळीज पाप सोडूच आसा. हे खांटे तूं जावन आसा गुर्त लोकांच्या पथकाचे प्राजीत करी जय, मागणी करी जय, लोकांनी चड आनी चड म्हजे लागीं सर जय. तुवें हे म्हजे देवासा मुखासून प्रयत्न करी जय म्हूण हे पोटी जेजू तिका सांगता. जाता तिसरें दर्शन आनी एक पावटी त्यात्तर वर्सा 1674 आनी चवळ तें दर्शन जाल्लें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ताच्या हप्त्यांत, कोर्पस क्रिस्ती फेस्ताच्या हप्त्यांत त्या आठवड्यान तिका दर्शन तें जालें. आनी तें दर्शन जाता आसतना 5 जेजूचे घाई पोरजळचे तिणें पळयलें. सुर्याच्या किरणां मातशी कठीण पोरजळची किरणां ह्या पांची गायांतल्यान भायर येताली आनी तिच्या जेजूचे कडवळ सकड उजवाडाच्या की सडीत उजवाड थंय सर आसलो आनी कडवळ तान पोरजळ तिच्या मुखार तिका दिसलो. आनी जेजू म्हणटा हे म्हजे 5 गाय ते लोकां खातीर आशेवन रावल्यात, हे गाय चड आनी चड दुखीन भरल्यात आनी लोक म्हजे पयस गेला तांकां फाटी हाडचे खातीर तुवें प्रयत्न करी जाय म्हण तिका तो आपयता आनी आपोवणें दिता. आनी चवथें दर्शन 1675 तवळ जेजू तिका दिश्ट पडो म्हणटा लोक पातळ करुनूच गेला, सकले जायते जावनूच आसात, लोक म्हजे चड आनी चड पयस गेला, पूण लोक जायती आचरणां करता, पूण म्हज्या काळजाक एक दीस नमियार फेस्त कोणी सुकरिना, ताका मागणें कोणी सुकरिना, आचरण करना. देखून हें फेस्त जेजूच्या म्हज्या कुडी रक्ताच्या फेस्ताच्या त्या साप्त्यांत शुक्रारा दिसा करूंक जाय म्हणून तिका तो सांगता. आनी ताजे उपरांत ही मरी मार्गरेट मेरी आलोक पोवी सभेक आपोवणें दिता आनी हें फेस्त जेजूच्या कोर्पस क्रिस्ती फेस्त म्हणजे जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ताच्या त्या साप्त्यांत आठवड्यांत शुक्रारा दिसा करूंक आपोवणें पोवी सभे दिता. अशें ही जावन आसा मोटवी चारित्रां जेजूच्या ह्या पवित्र काळजाच्या मोगान भरले मार्गरेट आलोकाक जेजून दिल्लें ती दर्शन, ताचे मुखांत्र कितें करी जय म्हणून आमकां आपोवणें दिल्लो तो दीस. ओय मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी काळजाचेर नियाळ केलो तर जाल्यार आमी काळीज कुडीचें आमी काळीज कूड आमचें तें आसा अत्मी काळीज ह्या कुडीचें काळीज आमी म्हणयेत. कुडीचें काळी आमकां हर एक लागता आसा, आमकां हर एकल्या काळीज आसा, आमी हर एकले म्हणटा तें काळीज मासाचें धर जाल्यारय आमकां भितर थंयसर भोगणां आसात, तीं जावं पुरो बरीं भोगणां वायट भोगणां, जावं पुरो हेरांच्या मोगान पेटलेलीं या थोडे पटी मोसराण हेरांच्या रागान भरलीं जावं पुरो आमच्या कुडीन तसलीं भोगणां तीं आसात. पूण आमचे कुडीज आमचें काळीज एखादी तेचें मिशीन थंयसर जावन आसा, सगळें आमच्या विश्वांक रगत पंप करता, दीस आनी रात 24 वरां तें काम करता आनी हाच्या मारिफात आमचो जीव हें दवरता. काळीज रावलें मनीसाखेर जालो हें काळजाचें काम. तर जाल्यार आनी एक गोश्टीन आमकां अत्मी काळीज आमी म्हणटा, आमकां हर एकल्या अत्मी काळीज आसा, थंयसर रक्ता मातसो काळजांत धर्मीक भोगणां उपजतात, दैवीक भोगणां उपजतात. तो जावन आसा जागो देवान बेटसो, मनशान देवान अणभोग जोडसो. देखून आमी हर एका मिसा वेळार मिसाचे पयले कितें म्हणटा, आमी केल्ल्या सगळ्या पथकांची काळजांतां दोग दर्या देवालागचें बोगसाणें मागया, हे मिसाक आमी तयार करया, कित्याक जेजूक आमी स्विकार करूंक घेता, जेजूक आमी आयकूंक वेता. तशें म्हणटा आसतना तें काळीज नितळ निर्मळ आस जय, जेजून थंय राजवटची चलय जय, ताची वस्ती करी जय, देखून तें काळीज नितळ दवरी जय. हर एक आमी साक्रमेंत घेता आसतना आमच्या काळीज नितळ निर्मळ आस जय. दुसऱ्या रितीन काळीज जशें काळीज तशें मनीस म्हूण एक सांगणी आसा, म्हणजे मनशाच्या काळजाचेर मनशान जिवीत संदवन आसा. एक मनीस मनशाचे कठीण मनीस जाल्यार आमी कितें म्हणटा, ओ ताचें काळीज पत्रा सारकें बरें कठीण काळजाचो, ताका सकपाकर सजमोणा खालें सगळें ताका जायना अशें म्हणटा. वय भायलें व्यक्तित्व मनशाचें भायलें व्यक्तित्व मनशाच्या काळजाचेर संदवन आसा. सगळ्या काळजान जावचें बरेंपण या वायट तें भायल्या कुशीन आमकां दिसोवन येता. देखून जशें मनीस तशें काळीज, तशें कशें काळीज तशें मनीस. वय मोगाच्या भाव भयणांनो, काळजाची चिंतना आमी थंयसर देवाची चिंतना आयली तर जाल्यार भाग्यवंतपणे आमी जिवीत जियेतान तर जाल्यार तें भितर तान सुरू जाता. काळीज जावन आसा एक रिजोरवायर. जेजू जायते पटी म्हणटा की तें मनशाच्या भितर येता तें मनशां वायट करिना, पूण कितें मनशां भायर येता तें वायट करता. म्हणजे वायट संगती कितें आसा तशें मनशे काळजान त्यो सुरू जातात. काळीज बरें आसा सगळें जिवीत बरें आसा, काळीज वायट आसा ताजे खरनूय वायट जातात. हेज केलाक देव दिश्टी पडो म्हणटा तुमचे पत्राचे काळीज आसल्या ते मासाचे काळीज करून बदलतलो, रक्त मासे काळीज हांव ते बदलतलो म्हणटा. पय इज्रायल लोक पातकां करून देवातून पयस आनी पयस केल्लो, आनी असल्या वेळार देव कितें म्हणटा, हांव तें बदलतलो, रक्त मासाचे काळीज तुमचेर हांव रसन करतलो. आनी तिसरें, आमी काळजाचो नियाळ करता आसतना आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावंक जेजू आज आमकां उलो दिता. जेजूचें काळीज खालतें आनी बळे मनाचें वांजलां आमी आयकलें, भोव खालतें भोव बळे आमच्या मोगान पेटलेले, आमच्या मोगाक आशिल्ले, आमच्या सांगात एक जावन जियोंक तें आशिल्ले, दीस आनी रात हर एका घडये आमच्या सांगात रावंक आशेवचें. आमी सू करता आसतना, वायट करता आसतना बिरमोद पावचें तें, आमकां परत्यान फाटी ताचे सरची एक करूंक आशेवचें तें खालतें आनी बळ्यां काळीज. आनी त्याच काळीज आसलें देखून मनशा कुळा खातीर कुर्सार मरोन आपलो जीव ताणें दिलो आनी आमकां पातकांतली सुटयली. तें ताजे काळजांतान सूर आयली ती उर्बा. तो मुणी जालो तर जाल्यार तीच काळजाची उर्बा आमच्या मोगान बरलोली, आमकां बचाव करची. देखून जेजू आमी तसले काळीज आमकां आसूंक जाय, आमी हेरांच्या मोगान बरलेले आसूंक जाय. देखून ताजे दुसऱ्या वाचपांत जुवा हांव कितें म्हणटा, आमी हेरांचो मोग करता जाल्यार आमकां मोगाचें काळीज आसूंक जाय, हेरांच्या मोगान आमी पेटोवंक जाय. देवान आमचे ती मोग घाला आमी एकामेकाचो मोग करच्या खातीर. तो मोग खंयसर आसा, आमच्या काळजांत आसा. देखून आज हे फेस्त करता आसतना, जेजूच्या काळजे फेस्त करता आसतना मेरी आलोकाक जेजून सांगलें कितें, तुमचे हर एकल्याची काळजां म्हाका समर्पण दी जाय. पर्सनल कॉन्सक्रेशन, पर्सनल कॉन्सक्रेशन वैयक्तीक तुमचें समर्पण तुमी करी जाय. हर एकल्यानी तुमची काळजां म्हाका भेटोवन दी जाय, ती जेजूची आशा जावन आसली. आनी एक जेजू म्हणटा कितें, एन्थ्रोनमेंट म्हणजे आमची कुटुंबां जेजूच्या काळजाक भेटोवन दी जाय, आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी जेजूच्या काळजाक फाट बांदूंक जाय. आनी तिसरें, जेजू थंयसर आमकां हर एकल्या म्हणटा, हर एकल्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा, म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा म्हज्या काळजाक मान करी जाय, आराधन करी जाय, आनी म्हज्या काळजाचें मान करून आमी तुमी मिसांत वांटो घे जाय. ही तीन संगती मेरी आलोक मुखांत जेजू आमच्या मुखार दवरता. आनी अशें आमी जेजू भाशेन, जेजूच्या काळजा भाशेन आमचें काळीज रचचें जाय म्हणून जेजूची आशा जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणेलो आनी सोवतें जावन आसा, आज आमी फेस्त करता आसतना जेजुल्ले जेजूचें तें पापसल्लें काळीज आमच्या मुखार आसा. त्या पापसल्ल्या काळजान तावन उदक आनी रगत वाडलें आमी म्हणटा. कोणा खातीर, म्हज्या आनी तुज्या खातीर. निमाण तो तेंबो पर्यंत आमचे खातीर जेजून भेटोवन दिलो. पोरण्या तस्तमेंतांत मोयजेन अरण्यांत भुकेल्या ताणें येयल्या लोकांक फातराक आपले बेत मारून उदक दिलें. पूण आज हो जेजू कितें करता, आपणाच्या काळजांतलेंच उदक आनी रगत आमकां दिवन नवो जीव दिता. त्या फातरांतून आयिल्लें उदक पियेलें म्हणीस मरण पावलें, पूण आज जेजूचें तें रगत आनी उदक शेवलें म्हणीस सासणाक जियेतलें, म्हणजे सासणाच्या जिवितांत जेजू बरो संतोशान आसतले. आमची कूड मरतली, पूण तसलें जिवीत भगवंत जिवीत जियेलें मणीस सर्गींच्या राजांत सासणाक जियेतले. देखून जेजून ताजें रगत आनी तें उदक ताज्या कडवळतावन म्हाका आनी तुका समर्पण दिलां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें तें रगत निर्फळ जायना जावं, जेजूचें तें कश्ट कुर्सार भोगलें निर्फळ जायना जावं, जेजून आशिल्लें आमचें जिवीत तें निर्फळ जायना जावं, जेजून आमचे तान आशिल्लो तो मोग निर्फळ जायना जावं, आमी हर एकल्यांनी जेजूच्या काळजाक दुखयना जावं, आमचे हर एकल्याचें काळीज जेजूचें आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलें जावं. तर आज हें फेस्त करता आसतना मोगाच्या भाव भिनणो उगडास करया. केवल आज हें फेस्त करून आमी घरा गेल्या पावना. जेजू कितें म्हजे तरां आशा येता ती हांवें मतीन दरी जाय. जेजू एकच आशा जावन आसा, पातकांतून हांवें सुटय जाय, पातकांतून हांवें पयस वसय जाय, जेजू चिडकून रावो जाय, ताच्या सांगात हांवें जिये जाय, ताचें जिवीत हांगासर जिये जाय, आनी म्हजें काळीज ताच्या काळज सारकें खालतें आनी बळें जाय जाय. तर मोगाच्या भाव भयणो, एका मिनीचेव करया गे, आमी हरी एकली ताच्या बरी जिवो प्रयत्न करया गे. आमच्या दिसपट्या जिवितांत इल्लें इल्लें पातकांतून पयस सरोवन ताका लागीं सरया गे. असो एक दीस सर्गींच्या राजाक आमी वेता आसतना संतोशान म्हजें काळीज ना तें ताजें काळीज एक जावंक आमी हांगासर असो प्रयत्न करया गे. खंडी जावं म्हजें प्रयत्न, म्हजी आशा ती पोंता पावतली, जेजूची कृपा म्हाका मेळटली, पूण हांवें दिसपोरतें मागोवंक जाय आनी म्हज्या दिसपोरत्या जिवितांत म्हज्या आनी जेजूचें काळीज एक जावच्या खातीर मिनात करी जाय. तेज्या मिसा वेळार परत्यान जेजू ताजें काळीज ताजें रगत ताजें मांस म्हाका आनी तुका दिवंक येता आसतना ताका शेवता आसतना आमी मागया तो जेजू म्हाका कृपेन भरोवन दी, म्हाका आशिर्वाद दिवं दी, आनी अशें ताज्या काळजाक दिसपोरतें मनान लेखून मोगान जियोंक आमी अपमान करनासतना रावण जिवंक कृपा आनी बळ मेळोवन दी म्हणून आमी मागया.